Goizeko 11:39, Jose Aizpurua. Eguno, Jose?
Eguno.
Zer modu zaude, Jose?
Ondo.
Eskarrik asko, eh? Euskadi irratira etortzea gati, Jose?
Zuei, deitzeatik.
Jon Artano, kaixo, egunon?
Eguno, jauna!
Nola esplikatu behar dugu Jose Aizpurua zertara etorri den faktoriara Euskadi irratira?
Esplikatuko dugu alik eta ondo, eh?
Oso ondo, animo.
Baina titularra nahasgarria izan daiteke.
Abai, eh?
Nik gure laneko txostenean adar jotzailea zetorki gula esan nuen.
Adar jotzailea.
Eta bate baino gehiago ez zuen ondo ulertu, ez zuen ondo entenditu. Ez dakit, akaso adartzalea jarri behar nuen. Jose, zu zertzea?
Bueno, adargilea o...
Adargilea.
Adargile, bai. Arrimatu zaitu pitin bat mikrofon. Adargile.
Adargile eta adarjolere, bai.
Adarjole, adargile.
Bai, gileak.
Bai. Bueno, ekarri diguzu adar bilduma eder bat. Nunbaitetik aztea batik, adar bilduma eder bat. Hemen txen, mai gainean
zazpi
jarri ditu adarrak.
Denak desberdinak.
Dai.
Gero jarriko dugu argazkia. Eta ikus ditzen, bitzeak dira oso...
Oso ederra dira, eh?
Bai. Bitxiek dira, eta zazpiek arre dituzu, gehiago ere baldituzu, Jose?
Bai, pila bat baldituz, txienek ikutxut berrogei bat.
Berrogei bat, eh?
Berrogei bat, gehiago.
Eta hauek zergatik apartatu dituzu, ona ekartzeko?
Ba, desberdinak dialako, animali desberdinak. Ba, idilenak, betianak, sesenanak, antilopeanak, aharilenak.
Bat badago luze-luzea, atentzio eman diguna, zera, luze-luzea da.
Xuxena.
Bai, xuxen hori, horrek zeman urtzen du.
Honek, iruita marra zentimetro.
Eta istua da.
Bai, hau antilope batena da.
Antilope batena darra.
Antilope horiks.
Uh-huh.
Antilope asko daude, baina.
Ia, bai. Ze hotxe egiten duen probatuko aldugu.
Ea, eken duzazu musukoa, eta, txepiskat, mikrofonora arrimatu, ea. Bai, ederra.
Hori oihartzun nahi.
Antilope adar batek ateratzen duen soinua.
Ia, beste bat.
Ia, beste bat, bai.
Futzi ingo, dio.
Ia, beste...
Txiki hau.
Bai, esate baterako hori, bai, txiki hori.
Hau da, beste antilope bat.
Aha. Uh-huh.
Hau da, gazela, na. Gazela.
Aha.
Uh-huh. Uh-huh. A ver, honek ze soinu ateratzen duen.
Ia, ba.
Bai,
bai,
txikilla ere bada hau, eh?
Bai.
Txikilla da.
Eta beste handi hori, hor daukasun hori, beste hau. Hori, bai?
Hau da, nire gehiena gustatzen zaizkitenak.
Ara?
Hau, idilena da. Ah. Amengo idilena.
Idi baten adarra bai. Da, eh? Ea, ze soinu duen. Soinu polita da, hori ere, eh?
Hori da, hemen gehien...
Hemen gehien erabiltzen dana, idilana eta betiana.
Nola heldu zinen zu mundonetara, Jose? Nola hasi zinen zu kontuanekin?
Nola, ba sumaian hasi ginen sortzen joaldun talde bat.
Bai.
Eta, klaro, guzerotik hasi ginen, orduan material bila hasi ginen, bai ardilarruak, bai joariak, bai txuntxurruak, isipuak, eta, klaro, adarrare behartzen. Eta ziginan inguruan, eta ez gendun aurkitzen. Eta aurkitu gendun zerbait Naparro aldian. Baina egile esan, ez zaigun gehiagik gustatu, bat hartu gendun, bueno, taldeko batek hartu zuen beretzako bezala. Eta hua erabili gendun, baina ni neure aldetik, hazin nintzen pixkanaka, begiratzen pixkat, iltegitik adarrak lortzeko, egia esan hemen nahiko zaila da hori ere. Mm-hmm. Ba, idileak bak izuzen badauden, hemen inguruan.
He.
Oso gutxi.
Gutxi. Ta, iltegira joan zinenean, adarreske, ze aurpegi jarrezi zuten edo, ze santzi zuten edo...
Ba, iltegi gehienetan esaten dute ez dutela saltzen, osea...
Adarrik ez dutela saltzen.
Ezin diala saldu.
Mm-hmm. Estraperloan emate aldituzte.
Bai. Eta gero ezagunen bat lana ikenduna edo beste edo handiko amendik edo... Hortik lortu...
Behintzat eskuratu zen, nuen?
Bai.
Uh-huh. Eta
claro.
Adargilerik espaldima dago, nola ikasi zen, nuen? Nola landu adar hori?
Ba, ikusita, ba, norbait ikusten manun adarra jotzen, ba, erakusteko esan, begiratu, nola ina zeon,
ja.
In, Claro, así irakua galako moku gateazian.
Baize, adarra lortzen duzunean, gero hori instrumento bihurtu dadin prozesu bat izango du edo bai. Zerbait egin beharko zaio, ezta?
Bai, claro, adar bat lortzen duzunean, iltegiti lortzen badezu, bai. Betia dago. Mm-hmm. Betia mm-hmm. dago, horre, barruan ezurra ukitzen du. Mm-hmm. Eta ezurra eta azala da adarra. Orduan hortartian gelatina moduko bat ukitzen du, eta hori inberda, barruko ezurra ateratzeko, inberda, egosi. Bueno, bi modu daude. Azkar ustu nahi baezu, egosi. Pare bat ordu euki, egosten, eta gero biguntzen da, eta ateratzen da. Mm-hmm. Barrukoa. Eta beste sistema da, ba, lurraspean sartu, eta usteltzen utzi, gelatina hori usteltzen danean, pare bat hilabetea, ba, ateratzen da barrukoa.
Eta zuk zein teknik erabiltzen duzu?
Ba, bilak. Mm-hmm. Presa daukatenian, ba, egosi.
Egosi.
Nio,
eta bestela,
ba. Eta lurrean sartuta.
Artizau lanak patxaraz eta hobeto ateratzen direla esaten dute, berez zer da, hobea lurpean eukitzea, adarra?
Ba, ba, igual, bai. Mm-hmm. Netzako, bai. Gero, claro. Uztuta gero, ba hori desinfektatu, lehietan da ukitzen dut, desinfektatzen. Eta gero tortzen da, ba hoxe, ba zulua itia. Mm-hmm. Zulua itia berez denbo asko ez da, behar zulua itzen.
Putz egiteko zulua, legia.
Hori da, mm-hmm. hori da.
Eta hori zer da, delikatua?
Bai, delikatu xamarra. Segun nola itzen diozun zulua, ba. Mm-hmm. Soinu dotoreua edo...
Zergatik ez diguzu beste adarra bajotzen, lehen idiaren adarra, erabili duzu, antilopearena... Ea, beste animali hola bereziren bat edo.
Hau zerren da.
Uf, Jon, lagundu jatzu.
Karakolana ez.
Hori zer da, ze instrumento.
Zezena.
Ah, zezena.
Zezena, bai.
Ea? Zezena, darra hartuta.
Azpeitiko zezenketa batekoa dau.
Ara?
Bai.
Eta...
Zanina zilotako...
Eta hori ere iltegian edo han bertan etzen nuen eskatuko ez?
Ez, eta iltegi janerez, porque... Hau, bueno, ez dut esango nola, lortu nuen.
Vale, ez dago kontotera kontotu beharri, baina azpeitiko zezenketako bai. Zezen baten adarra. Eh?
Izina nola zuen zezena, gure egotaz alera.
Ez da egit, nola izina zen.
Ea, ze soinu ateratzen diozun, ea? Ara, zezen baten... Adarrak duen soinua, eh?
Zezena nahi izateko, ez da oso ondila hau, eh? Uh-huh. Hor, klar, Azpeitin segundako plaza da hori, eta zezena ondilenak ez dituzte ekartzen, uh-huh. horrela.
Mi urak eta ez dituzte ekartzen, ez?
Ez.
Uh-huh. Bai.
Eta, ze gero, hauentan denak, hemen ekarri dituzun denak, zeuk egindako galdira, ze hemen antilopeak eta ipatu dituzu, horiek nola eskuratu dituzu? Afrikara joan altzara adar bila, edo?
Ez, abek internetetik. Uh-huh. Eta internetetik, klaro, ja, utzak bialtzeizkizute. Uh-huh. Hori... taxidermista, ozera, hortan ibiltzeian batek, ba, zauzkan eta arren bide zehor zein itxun.
Parean dukazun luze kiribildu hori, zer da?
Hau beste antilope bat.
Beste antilope bat.
Kudua, kudu.
Ba, horren soinu entzongo dugu?
Bari. Ea,
kudu antilope horren soinua, ea, adarrak ze soinu duen. Ea.
Otsa, hori ez da, hori perria da noski, baina hemen lehen jo duzu idearena, eta hori oso ezaguna zaigu, eta hamaika ospakizunetan, eta dantza ekitalditan, da jaialditan da ikusten dugu, eta harri-harria egiten zaigu, edo harri-harria begitan duzu behintzat niri, hain ohikoa eta hain etxekoa den instrumentu bat izatea, baina gero adargilerik apenas dagoela, esan diguzu.
Ezke askoek, nik uste bakoitzak beretzako egiten dula. Eta gero ez du beste egiten. Mm. Beretzako igual itxeko idileak edo kendu eta
bai.
Ba, itxeako adar bat egin.
Tradiziozko adargilerik zuk ez duzu ezagutu, zure inguruan meintzat.
Nire inguruan ez. Mm-hmm. Tradiziozkoa araban uste daola bat, baina neuk ez dut ezagutzen. Baina badakit niko famoso dala.
Bai. Aizu, eta bueno, adarrak instrumentu izateko bihurtzeaz gain, eta zera bilduma egiteaz gain, etxean ere jotzen duzu, adarra, edo, eta etxeko eketaz esaten dute, edo...
Bai, konfinamentu gara janda balkoira erten, da jotze gendun adarra. Eta etxian irugea, eta iruro jotze gendun.
Ah.
Así que, bai.
Ja, bai. Eta bizilagunak eta zer diote?
Bueno, orduan ezer, ez. Orduan dana onartuta zeon. Baina, bueno, ez dut pelmada asko ematen itxien.
Soño polita da, alere. Bai.
Bai. Aizu, eta adarrekiko afizio honek bultzata edo, begiratu alduzu, irakurri alduzu pixka bat adarra instrumentu gisa duen historia, beste herrietan ere erabiltzen ote duten, edo...
Bai, bai, egia esan, ez da, amengo kontua adarran, ze hau. Oi, bikinguak ere jotzen zuten, piratak bai, judiluak gaur egun ere jotzen dute, eta bera jentzako oso instrumento kutxuna da, erlijioan inguruan, ba, bera jentzat oso garrantzitsua da. Nik esango nuke gaur egun adarra jotzen duten zeak, profesionalenak bera jediala.
Eta zer dago beti lotua, ospakizunetara edo erlijiora edo beste funtzio batzuk ere baduzka adarra jotzeak edo?
Judiluan artean?
Ez, bestela orokorrean munduan, eh?
Ez, danea. Mm-hmm. Danea. Bikinguak adibidez, gerrara zihoa zenian, eta olako gozeatan da beti jotzen zuten adarra. Eta eramaten zuten, eta komunikatzeko ere bai. Hemen Bizkaian egiten zan bezala. Deiadar mendiak, ba, hortxe daude, eta Junta Generaletako deia zan. Junta Generaletako deia zan, ba, bost menditatik, ba, adarra jo, eta deialdea hori zan.
Bai. Adar bitartez, deialde egitetuten gero bilera egiteko edo batzarra egiteko.
Bai, bai.
Hori gaur egun ere urtero egiten da, deiadar mendiak. Bueno, lehen gortien etzanin, ba, COVID-agatik, baina.
Bai.
Ni neu ere jun izan naiz, bai, oiza eta gaineko gortare, bai.
Adarra jotzera.
Bai. Bai, eta jende asko elkartzen da, eh? Jende asko.
Jose, aizpuruarekin ari gara, berak adar mordo bat zazpi egarri izkigu, bost bai. Jo ditu, baina guk badu beste bat, entzunarazi nahi dioguna, ia trazari gartzen ote dion, hau zer kateratako hotsa den.
Entzun.
Karakola izan laite.
Adarra ez behintzat, edo? Jose?
Ez nuke esango.
Ez nuke esango. Ondo ari zara, itxas kurkulua da, bai? Itxasoko karakola bat.
Ezke...
Zuekon dizula?
Ezke neuke bat edo beste badaukat.
Abai, lan duta?
Bai. Ba. Lagunen batzen txatere... Preparatu dut, alako zean bat.
Kontua da, joan den astean jakin genuela, 1911an, leizezulo baten Pirinioetan topatutako itxas kurkulu bat zientzialariek deskubritu zutela instrumentu bezala, erabiltzeko ba, zuloa eta eginda zeukela. Eta arrasto horri tiraka jakin genuen zure berri, eta proba egin nahi izan dugu, eta bai, jauna asmatu duzu. Ta, orduan, zeuk ere, itxasotik hartutako maskorrekin eta egin dituzu instrumentuak.
Bai, gutxi, baina ez adarrak bezala, baina bai, bat edo beste bai. Bai, neuk ere badaukat, bat, politia, da. Horretik, hortik...
Tanker hartu dio, zuaz? Bai,
beste, zea bat, ugaztuna, uste dut dela, baleen da tankerakoa bada, narbala edo, adarra duena, itxasoan, izurde handi bat, edo balea txiki baten tamainakoa, edo horrekin, adarrorekin egiterik izango, alken duke, zea bat...
Ez que hori ez dakit, adaga dan edo kolmilua dan.
Letagina, igual izango da letagina, ezingo da ustu hori orduan.
Hori elefantiana bezala da. Elefantianare ez da adaga, letagina da.
Ja.
Eta joan horiek material diferentia da.
Bueno, zergatik ez diguzu beste adarra jotzen, bueno, lehen jo duzun beste bat errepikatuko du, edo hori zer da adibidez? Hori...
Hau, zer gena da. Bellana. Bellana, gertzatze hau, ez dala amengo bellana hau.
Ah, vale.
Behi...
Horregatik ez digutan kerari gartu.
Gallego portuguesa da.
Ah, vale.
Katxena gazakua. Adaga luzeua da. Amengo bellana baino luzeua da.
Oso, no? Ez ez soinu duen.
Zire, Zazpeiaren entzun dugu. Zazpitik sei entzun ditugu, bakarra geratzen da, eta propio desinfektatuta gerra ditu. Manu, nik uste dut, zeuri dagokizula zazpi horren horri putz egitea.
Ba, ez dara, ez du ridikulorik egin nahi. Josi, ez dara horre josa.
Ari, jena.
Ega, Manu!
Ega, Jojo, ez, bai, bai, zera. Ez.
Josi, gozuk.
Bai, bolida.
Eso es, danak diferentziak.
Oso ondo.
Ergi, eta Zumaian hau pixka bat orain bizi dugun egoera, zera, malapartatu pixka bat gozatzen denean, eta jendeak ibiltzeko aukera gehiago duenean, eta igual udara partean edo, ez dakit, urrena aukera dagoenean, igual ikusiko zaituzte orduan, kalean, agarra jotzen.
Ba, igual, abege egitea dan. Zose, egitaldin bat o antolatzen bada, ba, hori biltzen gago.
Oso ondo. Bai. Ba, Jose, izpuru eskarrik asko, gure gana etortzea batik.
Ba, zuei, deitzatik.
Aterako ditugu argazkiak eta gero zintzilikatuko ditugu gure interneteko atarian, ba, gero jendeak ikusi ditzan, eta...
Bueno, eta bitartzean taldeko ere eskubinak bialdu guzkieta mendik.
Oso ondo.
Adar jole taldeko ere.
Adar jole taldeko.
Bai. Aio, Jose, eskarrik asko.
Vale.
Gerarte, aio, aio.